Manuel Rodríguez López, boas tardes.
Boas tardes.
Desde cando en Barcelona e desde cando poeta?
Levo en Barcelona dende o ano 41, recén acabada a guerra. E claro, entonces os meus recordos da infancia son moi pequenos. Únicamente pois recordo pois moitos atrancos que existían nas nosas aldeas para poder vivir. Recordo moitas incomodidades. E logo, cando cheguei a Barcelona, pois encontreime ca emigración, encontreime con moitos emigrantes que eran da nosa comarca ou Bisbarra, e encontreime con casos moi deprimentes naquela época, que moita xente, sobre todo a xente máis nova que a min, pois non comprenderán estes intres, pero daquela eran intres moi duros a toparse na emigración, pois vivindo a millor alugados nunha habitación, é o mellor chegar despois dunha longa semana de traballo, pois xuntarse non familias, senón amigos, familias rotas, porque o mellor o pai quedara na aldea, estaba ali a mai, o mellor servindo ou traballando no que pudera, ou a inversa, a muller estar aquí en Galicia e o pai estar alá, e xuntarse amigos e falar das súas cousas. Entonces, toda esa vida que eu vivín ali en Barcelona, ese problema de emigración daquela época, é o que a min pois, me levou a empezar a escribir, e por eso os meus libros, precisamente ao principio, son verdadeiros, non sei, choros ou laios do que lle estaba acontecendo àquela xente que vivía na gran cidade.
Imos a empezar a coñecer a túa poesía. Que podemos escoitar?
É que quer decir, vamos a escoitar, por exemplo, en este tema que che digo, un poema que se titula Onde están os teus fillos? Onde están os teus fillos? Onde anda a mocedá? Que facedes, meus vellos, nisa pecha soedá? Fuxiron a outras terras en percuro de pan, en xamais o seu povo quizaves tornarán. Traballaban coitados todas as horas do día, na fogaxe do brau e na crúa invernía, para manterse de caldo cachelos e touciño, na lama e no trolleiro fozando do camiño. Indo ben as estrelas, da perda su centeo, que choven os trabucos afogantes arreo. O intermediario paga os pitos e as patacas a precios de miseria pranchela as súas sacas. E o becerreiro gaña nunhas horas de trato o que o noso labrego perde por moi barato. Fican pra monte as bouzas, cheos de toxos os soutos, as ribeiras sinacios, o lobo inza os picoutos. Non hai xeito que darlle, non se pode amañar. Por iso os nosos fillos tiveron que emigrar. Hai que industrializarse, esquecer xeitos vellos, concentración de leiras, pinos, cantos, consellos. Estadística dice que no agro sobra xente e que o 20% quedará escasamente. Fallanos que te abura o malfado, Galicia. Triunfarás en un loitas mil anos de injusticia. O gran señor das granxas devanou moito siso e volve o feudalismo comandido do progreso. Se a xiña non esganas o sino caciqueiro que te atenaza e alma e choe teu vieiro, irás esmorecendo cal triste fol sen vento, ollando como alanca veloz teu pasamento.
De que ano, Manuel Rodríguez López, de que ano é este poema?
Bueno, este o poema pues, pode ser sobre o ano 60. Foi publicado en Ediciones Celta, de Lugo, que me recordo eu de o dono da editorial Celta, que era don Francisco Esteban, que lle presentara eu este libriño, e agradoulle e publicou no ano 68. Entón, como claro, tardou uns anos en se publicar, e este contexto, esta forma de vida que se ve retratada aquí, realmente pois pertenece a antes da década dos 60, que cando logo despois veu pois algo de progreso para o país. Nesta época, entonces é o que a mí me doía estas cousas, estas verdadeiramente desgracias que ocorrían nun país pois que estaba, que eu vía destrozado en Barcelona, como che dixen, pais, fillos, todos divididos.
De todos xeitos, residir en Barcelona parecía garantizar alonxarse da terra e dos seus problemas. Como era este continuo vencello entón?
Bueno, entón, como che digo, pois xuntábamonos amigos e había aquela comunicación, sobre todo, pois claro, de recordos de falar o noso idioma galego. Quizás eu penso que en Barcelona sentimos máis o idioma, a nosa condición de galegos, pola sencilla razón de que ali atopámonos cun pobo completamente enraizado e concienciado do seu valer, da súa nacionalidade, e eso foi o que quizás pois influiu en que nós, os galegos que residimos en Barcelona, pois tamén sentíramos ese interés pola nosa nación, ou, como dicían antes, rexión, é igual, pero indiscutiblemente Galicia é diferente das outras, dos outros povos da España, non?
De Barcelona están nos a chegar a cotío, especialmente a través de ti, Manuel Rodríguez López, polos teus traballos na prensa, informacións das actividades culturais que ali se celebran, e dándonos conta de que en Barcelona están os máis galegos dos galegos. É dicir, é preciso salir de Galicia para confirmarse no galeguismo?
Eu penso que sí, porque, polo que vexo, sempre que veño aquí a Galicia, a xente, pois, vive este conformismo, non se dá conta do que ten. En cambio, cando salen afora, é cando entón parece que veña esa saudade, ou esa, como se dice vulgarmente, morriña, e como che dixen, pois esa concienciación nosa ben, creo eu, debida á concienciación catalanista que respiramos en Barcelona. E certamente, en Barcelona hai moitas colectividades galegas que se desenrolaron últimamente, sobre todo estes últimos anos, porque antes únicamente había centro galego, pero logo tamén hai que ter en conta que a cidade é moi grande, moi extensa, e foi cousa boa que se crearan novos grupos, novas irmandades nas diferentes zonas da cidade, porque, por exemplo, un dos problemas é o traslado dunha zona a outra, e ir ao centro galego xente que, por exemplo, habita en Horta, pues representalle 10 ou 12 kilómetros de atravesar unha cidade. E así foi como se crearon tantas entidades nas cuales vívese, e tú podeches comprobar últimamente, cando viñeches a Barcelona, o gran calor que hai polo tema galego. Por exemplo, que chegue o último acto que se celebrou, que foi en Cornellá, podese decir que ali pois juntáronse miles de personas, non se podía decir, igual foron 8 ou 10 mil personas, nunha gran festa pois campestre, na cual ademais había actuación da banda de Lugo, estaba o grupo Brás, logo a Orquesta Finisterre, incluso ali viñeron pulpeiras de aquí procedentes de Galicia, e aquilo pois era verdadeiramente unha romería galega, e eu notei a vin na xente que, da xente, por exemplo, que actuaban na banda, que estaban verdadeiramente entusiasmados porque parecíalles estar nunha romería enxebre galega, pero aínda con máis enxebrismo, con máis forza quizáis que mesmo aquí en Galicia.
Imos escoitar outro poema de Manuel Rodríguez López.
Bueno, unha das cousas que a mí, cando viña de vacacións aquí a Lugo, unha das cousas que máis me doía é chegar á cidade de Lugo e atoparme que todo o mundo falaba castellano, non castellano, senón castrapo, un idioma que a min fería meus oídos porque era un castelán moi mal falado. Entón, unha das cousas que escribín foi o tema castrapo. Castrapo, sí, meu neno, falan castrapo. Son señoras da vila, falan bruando, chaman os nenos meniños cun berro extraño. Empregan unha lingua de xeitos raros de prendida na escola, nos vellos pazos, na botica, no cine e no igresario. Para distinguirse sempre do probe aldeano, interpoñen adrede ise valado entre a caste dos ricos e a dos escravos. Isas máis, os meniños, anxos xugando, ensinan o linguaxe dos castelanos. Esmaiolado e prove, con erros tantos que un burgalés que orara se ouvir falalo. elas coidan ou parvas que o castelano abrirálles camiño aos fillos doado e mañá fará diles cregos fidalgos. Non saben que o seu circo elles vedado, e en Castela tamén o mesmo fado atenaza aos que viven do seu traballo. Atende o rogo, neno, que hoxe che fago, nun cambie lo galego polo castrapo, adeprende linguaxes dous, tres ou catro, inglés, ruso, francés e castelano, pronde xa máis renegues do idioma patrio. O xeito para barrer o cacicado non se dá ca humildade nin cun alaudos, que canto máis os loubes ou malpocado, máis te esmagarán iles ben esmagado. A unión da nosa caste fará o milagro. Desvencellados somos parias escravos. Xamos e lacos sobran regalos. O que queira comer los poña o traballo. Si les son dunha caste, o cacicado non somos outra caste, a do traballo. Si les falan e pensan no seu castrapo, nosotros falaremos o idioma patrio. Vencellados, meu neno, nós, os escravos, crevarémolo sino en milanacos. Como ti podes ver, esto revelábame moito, e salíame, pois, unhas versos, pois, quizáis algo duros, pero é que estaba revelado contra aquilo, que hoxe, pois, gracias a Dios, vexo que en Lugo xa non se ve con tanta frecuencia nin tanta abundancia como daquela.
Imos a escoitar agora música, e é que Suso Bamonde, no seu disco de longa duración titulado Nin Rosmar un Laído, canta dous temas de Manuel Rodríguez López. Imos a escoitar un deles, Suso Bamonde.
Tengo me niño que sempre al chora coas maus na cariña de pecho un paporta chegou de algún neno pra quitar de as bolas quizáis que mordeu o cana pelota que teño me niño que sen parar chora. E viño moi cedo na cara bicona pero a mai calada non daba resposta. Seus ollos pechados sen cor na boca as meixelas brancas frías como a lousa que teño me niño que sen parar chora. O neno moi cedo na cara bicona a nai dormidinha non daba resposta. Seus ollos pechados sen cor na boca as meixelas brancas frías como a lousa que teño me niño que sen parar chora.
No número 420 da Gran Enciclopedia Galega falase de Manuel Rodríguez López. Dice aquí: paralelamente a su trabajo en una empresa como jefe administrativo, desarrolla una intensa labor literaria, sobre todo en el campo de la poesía en lengua gallega y de la narrativa corta. Como poeta es de admirar su gran facilidad en el manejo de la versificación con un dominio admirable de la estructura del soneto. Es un trabajador de las migraciones interiores que frecuentemente se inspira en el tema social con el que está compenetrado, pues conoce bien los problemas de los centros fabriles. O sea que non soy, digamos, a poesía de Galicia, sino logo o trasplante dos dos problemas da gran industria á poesía. Cando naceu esa, digamos, poesía social, pero xa social laboral?
Bueno, claro, entón, traballando en Barcelona, realmente, pois, houve unha época na que se ganaba o dinheiro, pero todos sabemos que era a costa de moitas horas extraordinarias, porque co soldo única e exclusivamente de 8 horas, pois, non abondaba. Entón, daquelas, cousa que ahora, pois, por desgracia, se tapa a faltar, o que había eran moitos postos de traballo, pero tiñas que ser un esclavo do horario. Traballaba a muller, traballaba o marido, ao mellor 12 horas diarias, e con aquel esforzo físico que beneficiaba, neste caso, o burgués, ou a empresa, fora estatal ou fora privada, pero íbase podendo chegar ao famoso 600 e a todas esas progresos que chegou a nosa xente. E prova tela que os galegos que viven en Cataluña, que levan anos ali, que son xente moi traballadora, xente moi aforradora, xente que non malgasta unha peseta, pois todos, a maioría, chegaron non solamente a ter un piso de propiedade, senón que hai moitísimos galegos que nos alrededores de Barcelona teñen o seu chalet, o seu terreno, e disfrutan os fines de semana pois traballando a terra, que parece que é unha vocación que lles ven de nascencia xa, do sacho, que diría Basilio Losada. Entón, aquilo, pois, tamén a min me revelou naquele intre, e ese é o foito de algúns poemas que realmente, pois, incluso, xa se direi, foron prohibidos, foron censurados, non sei se o sabías, e eses poemas foran publicados en periódicos de Bos Aires, nun periódico que se chamaba Correo de Galicia, e logo foran recollidos para publicar na colección Valdelemos que dirixía Manuel María de Monforte de Lemos. Aquel libro foi presentado polo ano 70 e a censura, pois, devolveu-mo tachado prácticamente de arriba a baixo, que foi o motivo de que entón salira Saudade no Bulleiro, que é o meu segundo libro. E salira, pois, é un libro pequeniño e moi recortado, porque o libro real que eu tiña presentado era Saudade Mínima, que aí se de que te digo que foi censurado e que non se pudo publicar deca o ano 79. Que, por certo, cando se publicou, algún crítico dixo que era un libro feito fora de hora, que fora do tempo, fora da circunstancia de a época que fala, que critica. Cando ese crítico, ten moitos os meus respetos, pero il non sabía que eses poemas foran publicados en periódicos polos anos, por na década dos 60, en periódicos e revistas de Bos Aires. Eso é unha cousa, pois, que agradame, pois, deixar constancia. Entón, o tema ise, pois, pode ser outro dos poemas que canta Suso Bahamonde, que vamos a ler a continuación.
Sí, sí. Que é un titulado Vestida de Aldraxe, non?
Sí, hai un titulado Vestida de Aldraxe, sí. Pero logo tamén hai outro que se titula Para que vou a cantar do burgués.
Ajá, adiante con más.
Sí. Para que vou a cantar do burgués, larpeiradas, enxentes e flores, como poden polar o meu peito unha cántiga ollando mil dores? Mariñeiros que engulen os mares, silicosos mineiros que morren, picariños que están sen escolas, sen futuro, sen xeito e sen norte. Con que liras pregades que cante cando todas están desacordes? Ergo os ollos e vexo manobras a xantar sen compango e sen postres, enzoufados no chao para seguir traballando sen folgo hasta a noite. As mañás o arrabal formiguea, entramentras o rico inda dorme. No taller un cronómetro fai asañoso teimudos controles. Tal becerros na feira do 15, en camións e autobuses os homes san das fábricas, mentre os xefes ruben fonchos nos rápidos coches. Hai escravos que sirven os ricos dende a alba fozando hasta a noite. Como poden polar o meu peito unha cántiga ollando mil dores? Que tristura o vivir dos obreiros, que de aldraxes esmagan os prodes. negareime a cantar e a rezar mentras haxa quen xure e quen chore.
Voltamos á canción. Suso Bamonde musicou outro poema de Manuel Rodríguez López.
Vestida de aldraxe e mouras cubizas de injusticia reo y eternas perdizas preñada de robos que ha de ruindade afogame a bosta desta sociedade.
Estamos en Literatura Viva a falar con Manuel Rodríguez López, poeta nado na provincia de Lugo, poeta feito como tal en Barcelona na emigración. Hai que decir que publicou diversos artigos na prensa galega, en Nós e Alborada de Buenos Aires, pero sobre todo hai que suliñar a súa tarefa no Boletín Treboada do Centro Galego de Barcelona. É secretario do Centro Galego de Barcelona e é director prácticamente todo o que hai que ser nese boletín que nos dá novas do que fan os galegos en Cataluña. É unha auténtica vocación xornalista, periodística a túa.
Sí, bueno, é unha cousa pois que empecéi pois pouco a pouco interesado pois por as entidades que se realizaban ali. Logo despois pois a realidade é que os grupos e irmandades de Barcelona e provincia, Rubí, Tarrasa, Sabadell, etc., pois empezaron a ver as miñas crónicas pois no Progreso, no Diario Gallego, no Faro de Vigo, e agora pois casi podíamos decir que casi me forzan algo a que lles faga as crónicas, porque tamén pois lles gusta, lles agrada que os actos que se celebran ali pois se vexan reflexados e que teñan un eco en Galicia. E iso pois foi a maneira de que cada vez pois teña máis momentos para poder dedicarme a esos artículos. Por exemplo, este ano en Rubí houve un acto precioso, estuvo fabuloso, que foi o descubrimento dun monolito con nome de Celso Emilio Ferreiro nunha das plazas máis típicas da población de Rubí. Foi maravilloso ver como un alcalde comunista de Rubí, que non tiña nunca nada que ver ca colectividade galega, programou uns actos nos cuales estiveron xunto cun alcalde de coalición galega, que é de Ourense, de Celanova. E houve pois unhas lectura de poemas e uns actos nos cuales pois houve unha irmandade que agora vaise a alongar, dixéramos, nuns actos que se van a celebrar no mes de setembro na cidade de San Rosendo, na cidade de Celanova de Ourense. Entón, actos como ese ou actos como os de Mollet, nos que se celebra unhas festas de nacionalidades españolas que organiza a nosa Galiza de Mollet, actos aos que asiste cada ano o presidente Puxol, ou actos como que xa falei antes do Centro Galego, os de Tarrasa, etc. Entón, é lógico que incluso a mí emocioname, me gustame e satisfáceme pois poder dar noticia de todas esas actividades galegas en Barcelona. Quero que os ointes que me esteñan escoitando, que outro dos actos grandiosos que se fixo en Barcelona este ano é que durante 15 días no edificio La Pedrera de Barcelona houve conferencias de escritores, incluso políticos, dos máis famosos de Galicia, que pasaron pola tribuna de A Pedrera. Entre eles podemos falar de Bautista Álvarez, de Méndez Ferrín, de Ramón Piñeiro, Xulio Gis, Novo Cazón, moita xente que pasou por aí. Eso dá idea do interés que hai en Cataluña entre a colectividade galega de Cataluña polas cousas de Galicia.
Bueno, porque a mí les falta tener decir que son testigos efectivamente que en Cataluña están os máis galegos, dos galegos, dixen a línea, repito aquí. Pero seguimos a escoitar poemas de Manuel Rodríguez López, poemas que lle acadaron premios en Sarria no ano 1976, en Villalba no 77, no Centro Galego de Vizcaya en Baracaldo, en Begonte, en Lugo, un premio de teatro en Barcelona, en fin, numerosas distincións. ¿Algún de esos poemas premiados podemos escoitar?
Vamos a ler logo o poema Días Eterno, que foi premiado en Sarria. Agro galego, paridor inesgotable de clorofilas, paradiso sucado por infindos regueiros de semen linfático, fertilizador das túas entranas, sempre disposto a fructificar en ricaces centeos, frescos lameiros, soltos acogulados de ourizos, mestas carballeiras, piñeirais aviados con traxe novo, eucaliptos que se arrandean perto do ceu, ribeiros e albariños gasalleiros, figos celmosos e hortas ateigadas de mantenza. Ti és eterno, e xamais morrerás, agro galego. A pesares do televexo, da radio, das estradas, que invaden teus currunchos noutrora isolados, a pesares da sociedade de consumo que te materializa, encadea, masifica e domea, engaiolándote con feitizos, barullos, gargalladas, firmas de letras a pagar en 3, 7, 9 meses, a pesares da dignificación dos mitos, ti és eterno. Inda que as túas donas acaden ou fedar a voz anterga, amamantada no sermo vulgaris, inda que desleigadas se deixen cegar polo meiguizo turístico, propagandístico, auditivo, visual, do viva la vida contamos contigo, inda que reneguen de ser un pobo diferenciado e ensinen un castrapo aos seus nenos, inda que se mergullen nos rechamos mendaces alleos triunfalistas que nos disipan, ti és eterno. Inda que se esborralle o idioma arrequentado polo pobo a multisecular fonía céltiga, non morrerá. Agro galego, noutrora uchete choído, que te ateusorabas garimoso as alfaias e pérolas do verbo polimentado nos beizos labregos, Está a chegar o intre da coitelada final. Érguete, esfrega os ollos e arreponte varil. Calca forte e altivo polos teus vieiros. Fai tirmandiño defensor da fala dos avós.
Terra, un pobo e unha fala. Era un tema do grupo Saraivas. Manuel Rodríguez López, unha terra, un pobo, unha fala, hoxe, aquí, en Galicia ou en Barcelona. Os seus cantos seguirán sendo verdade, pero cambiaron as circunstancias tanto como para facerlos escribir dunha forma diferente.
Completamente. E, ademais, estou moi ledo que así sexa, porque toda esa, podíamos dicir, protesta que non só eu, senón moitísima xente estuvo facendo durante eses anos, esas décadas, dos 50, 60, 70, pois parece ser que agora temos a colleita, dá os froitos. Vamos a ter a xeitura de deses froitos madurecidos, non? Vémolo, por exemplo, pois, nesta mesma emisora que emite 24 horas do día en galego, vémola outra emisora que acaba de aparecer aquí en Galicia, esa parece que estatal, que tamén emite as 24 horas do día, e estámolo vendo neso, por exemplo, de que eu falaba do Televexo, de televisión, que tamén parece ser que vai empezar a emitir próximamente. Entón, ese idioma que parece que se iba a esborrallar, que se iba a perder, e ese pobo que eu dicía que non se podía perder, ainda que morrera a fonía a céltica nunca morrería, eso é o que a min pois me colma de satisfacción, ver que Galicia sigue adiante, e non solamente sigue adiante, senón que está recuperándose, parece que a pasos axigantados, no que atopábamos a faltar dúas décadas atrás. Logo, agora, será moito máis fermoso en troques de escribir protesta, de laiarse, de queixarse, o máis fermoso poderá ser pois escribir plenamente satisfeito temas galegos con toda a naturalidade, xa sin ese medo á perda do noso idioma, da nosa identidade.
Escoitemos algún poema máis teu. Si é posible, algún desos poemas que xa reflexen un cambio de tempo, un tempo diferente.
Vale. Pois vamos a ver logo Cantiga ao Carballo. Ou frondoso carballo sombrizo, que por séculos deches aveños, agarimo e quentura ao labrego, alumea o meu prove cantar. Amodiño, queimándose os cepos, o teu lume na anterga lareira consolou os miniños e vellas coa sagrada fogueira ancestral. E nas mans do artesano galego eres carro, eres grade e arado, eres mango de sacha e machado, faste cuba para o viño guardar. Longos anos que fuches carballo o conforto das nosas aldeas. A Galicia contigo está en deuda, patriarca da cerna inmortal.
Manuel Rodríguez López ten publicado os poemas populares galegos no ano 68, Saudade no Bulleiro no 70, Soldada Mínima no 79. Isto en canto a libros de poemas. E cando sairá un novo libro? Cando poderemos ter un novo libro de poemas teu?
Teño bastante material, porque sí, teño que reconocer, eu non sei se pola idade, por desengaños, ou porque aquilo que falábamos, que agora xa se pode escribir con outra liberdade, con outro tema de incluso pois filosofía, reportaxes incluso, que eso era unha cousa impensada hai anos, agora estou plenamente dedicado a eses temas, como che dixen, de galegos en Cataluña, que vai sair próximamente un segundo libro, Galegos en Cataluña 2, que é moi voluminoso, e que estou a preparar, e que espero pois que sea pois de interés, porque nil aparecen semblanzas de perto de 100 galegos residentes en Barcelona, representantes dentro deste meu libro de todos os estamentos, catedráticos, pintores, músicos, etcétera, poetas, residentes en Barcelona, e logo entrevistas a medio cento de galegos de Galicia que foron a Barcelona a dar conferencias. Entón, isto pois estáme agora pois dixéramos roubando moito tempo, e a poesía teño un pouco arredada, non de todo, pero un pouquiño sí.
Certamente iso hai que subliñalo. Galegos en Cataluña, a primeira parte publicada fai uns anos por Manuel Rodríguez López, e agora Galegos en Cataluña 2 para completar a anterior. Eu coido que cando se escriba a historia da emigración galega en Barcelona, moito se ten adiantado, moito se terá adiantado coa túa obra. Os investigadores futuros moito che deberán polo que lles aportas en estes libros. Por certo, Galegos en Cataluña 2, cando podrá sairse?
Eu coido que en setembro, máximo en outubro, pois estará na rúa.
Ben, este Literatura Viva centrámolo nos teus poemas. Seguimos a escoitar poemas teus, do tempo que queiras, do intre que queiras, pero poesía, para facela viva precisamente na voz do poeta.
Bueno, pois, con que eu realmente pois sinto gran apego pola miña terra natal, Paradela, vou ler un soneto sobre Paradela. Festas de San Miguel e das Dolores, campás da igrexa, ledas ou tristeiras, camiños dondos, corgas costaneiras, montes de luar, nobrau, longos solpores. Na mela onde collía brancas flores, noces, figos, amoras das silveiras, terra de mozas, ledas, cantareiras, que tes que morrome de mal de amores? terra que vai dende o Toural ao Loio, veiga onde nacín, doce, verde cunca, camiño do Romeiro a Compostela. Polo mundo emigrante, triste, soio, estarei lonxe, pero esquecerte nunca, patria dos meus antergos, Paradela.
Patria dos meus antergos, Paradela. Chamarlle patria a súa terra. Naqueles tempos, no ano 1968, era verdadeiramente casi unha herexía. Cando naceu este poema?
Sí, pois foi, tería eu, daquelas, pois tería 25 anos, ou 23, ou 22, unha cousa así.
E falamos ao comenzo de por que naceron os poemas en Barcelona. Pero non como, cando foi, ou para mí escribir, cando foi que naciche como poeta?
Pois mira, volvuche a ben a ser unha cousa de o que xa che dixen antes. Cando eu estudiaba en Barcelona, eu encontreime coa obriga de ter que estudiar catalán. Moitos que dicen que agora hai libertad de estudiar catalán, porque agora chegou a libertad e todo eso que eu vivín realmente pois non é plena realidade nin plena verdade, porque cando eu tiña 11, 12 anos, xa eu tiña como obriga estudiar catalán. Entón, esa foi a razón de que eu pensaba, e por que non estudiar o galego tamén? E habrá libros en galego. E é cando eu, pois, intentei informarme se había literatura galega naqueles anos que o meu profesor de literatura única e exclusivamente me falara de escritores galegos como Rosalía, Valle Inclán e pouca cousa máis. Entón eu extrañábame que en Galicia non houbera máis literatos galegos. E anduven, pois, buscando por librerías, encontreime, o primeiro libro que encontrei foi precisamente un de Carballo Calero que se titulaba Xente na Barreira, unha novela, que arrelín moitas veces, e logo na Biblioteca Central de Barcelona, eli atopeime xa pois con todos os escritores galegos de anteguerra e incluso pois con Castelao. E dei foi a maneira de que eu pois me reencontrara co noso idioma e que me interesara por il e que descubrira que en Galicia había moita máis literatura e boa da que a mí me indicaban aqueles profesores que me falaban con grandes louvanzas da literatura catalana e esquecíanse da galega.
Voltemos a túa poesía. Que podemos...
Mira, eu quería ahora recordarte, pois, algún poema, dices, daquela época, dos anos 60, que en realidad, pois, son vivencias que claro, pois, que un tivo é que hoxe, cando o relelas, pois recordan un tempo pasado que, en certa maneira, pois, dá algo de satisfacción, polo menos a min. A mellor algún ointe daquela época que o conoceu, tamén a mellor lle pode causar algo de ilusión. Por exemplo, o de Meniño Negro. Vinte no colo da naixiña túa, no bus, ateigado astros cumios. Vin os teus olliños grandes, faiscantes, cravarse en min. Beizos grosos, cabelo ensortellado e dentes de marfil. Bule, bule, riseiro, como as augas de abril. Polo bus arrolado, deucho sono, meu querubín. E ficaches sorrindo como un anxo da túa nai nos brazos a dormir. Que soñabas, meniño, da caste de Martín Lutero King? Abrín o xornal. Morte en Alabama, dun negro a tiros. No Mississippi, membros do Ku Klux Klan afogaron dous negros. Mr. Smith proclamouse racista en Rodesia, co amparo do fusil. Cassius Clay vence por rotundo cao fora do ring. Nun quer matar en Vietnam os irmãos Dil, irmãos polo abafallo e as angurias dun acedo vivir. Nos garimosos brazos dunha negra, un filliño a soñar durme feliz, non os perpedes, calade, deixaino dormir.
por si un cesa de ser paz.
Llenos bellos en un refugio tal, entran valse o sentan se nos da.
Y he visto entrando en cada paz.
Hombres dirán que soba y abrir de par en par las puertas, la rúa nova para quien quiera dejar.
Cando cae, a choiva beso ya.
El poli, paisa do norte, un aire cheo de mar. Noite para ganas
cando cae a choiva vesto xa refrexando cal espello a xerar a lúa as estrelas lumieiras de meo murió na prapa e papo calexó.
Quedan rúas desertas e a nevo enxo as horas durmen fechas no reloj da catedral.
La la la.
Estamos en Literatura Viva con Manuel Rodríguez López. Manuel Rodríguez López, poeta lucense, nato en la provincia de Lugo, por lo tanto, aveciñado en Cataluña. ¿Hay más casos de poetas galegos en Cataluña, de xente que escriba poesía en galego?
Eu penso que hai moitos máis dos que realmente teria que haber, debido á cantidad de migración que hai lá, porque hai que contar que, por exemplo, elí non fai ainda 2 anos que morreu Manuel Casado Nieto, era o verdadeiro patriarca das letras galegas en Barcelona. Logo hai o seu fillo, Joan Manuel Casado, que incluso foi premio crítica de literatura. Ali temos, por exemplo, a José Lois García, un rapaz de Chantada, que xa leva publicados, creo que 4 libros. Temos tamén a Xavier Costa Clavell, que en galego pois publicou 1 par de libros de poesía e últimamente publicou 1 libro en prosa. Temos tamén a Xosé María Costa, outro poeta que leva publicados 2 libros. Aparte deses, hai outros que tamén teñen moita poesía, inda que non teñan publicado o libro, inda que, por exemplo, hai un tal Anxo Baranga que ise, pois, ten bastante poesía xa. O sea que parece, non sei que sucede para que tantos gallegos xurdan en Barcelona como poetas e que teñen obra publicada de poesía, aparte de outros que hai en prosa, non?
Ben, o noso tempo está a piques de rematar. Entón, coido que para despedir a un poeta, a obriga, marca que seña unha poesía ou vencello ou a despedida.
Sí. Vale. Pois, onde atopar a poesía? É unha das preguntas que normalmente pois se lle fan aos entrevistados ou que entenden por poesía. Pois eu entendo por poesía o seguinte: onde atopar a poesía? Na flor, nos sentimentos, na paisaxe, no amor quizáis, no corazón talvez, no lombrigar do día, no solpor. A inspirada palabra do poeta fai milagres. Il pode sen esforzo, doadamente, escolmar a bondade, ollar a fermosura, sentir no máis profundo o latexar da alma. O poeta é capaz de enfeitizar no seu laboratorio espiritual a podremia da flor, arruindado un corazón. O poeta, no crisol das súas químicas, sempre adivinha a poesía. Pero donde se alcontra a cheas, rebordante e pura? Nos brazos dunha mai. O meniño riseiro é poesía. Nos parques e xardíns cheos de barullos e gralear de nenos, existe a poesía. No fogar e na escola, nos camiños e rúas, donde se encontra un neno, sentiredes o celme da poesía. Cando iles bican, e mesmo cando choran, seus sentimentos son tan verdadeiros que deitan poesía. Sin picariños, do amor as fontes cegarían e a poesía morrería.
Gracias, Manuel Rodríguez López, por estar hoxe con nos con Radio Televisión Galicia.
Gracias a ti e boas tardes.
Gracias. E ata sempre.